ci comighi scere andù.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Բա Բարի գալուստ Max Liberty Radio Եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության զարգացման ուղղված պետական այս ծրագրում ներկայացված են կրթության ոլորտի թերացումներն ու բացթողումները։ Կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի նախագծի խորհրդանական լսումներին ներկա մասնագետներն առաջարկում էին լուծման իրենց տարբերակներն ու ներկայանում նաև դիտողություններով։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն օրինակ անդրադարձավ ծրագրի կետերից մեկին, որում նշված էր թե մանկավարժական մասնագիտություններով բուհերի ծրագրերը չեն համապատասխանեցվել հանրակրթության ոլորտում ընթացող բովանդակային բարեփոխումներին։ Հարցին, թե ինչ քայլեր են արվելու այս ուղղությամբ, Աշոտյանն ասաց, որ պատրաստվում են ծրագրային մի շարք փոփոխություններ կատարել ու նշեց, որ նկատվում է նաև մանկավարժների գերարտադրություն։
Չեմ կարա չասեմ, լավ, սա պետք է ասեմ, ոչ ոք չնեղանա, խոսում ենք շատ բաց։ Մանկավարժական համալսարան ընդունվում են մարտիկ, որոնք հիմնականում մի մասով են ուզում մանկավարժական դառնալ ծնեի բնեի սկզբանը։ Մնացածը գրում են մանկավարժական համալսարանը որպես ինչ-որ մի տեղ ընդունվելու, այսպես ասած, հնարավորություն։ Հետևաբար մենք ունենում ենք ոչ մոտիվացված դիմորդ, ոչ էլ մոտիվացված մանկավարժ, որը հետո աշխատելու համար ինչ-որ մի տեղ պետք է ընդունվի, մտնում է դասարան։
Հարցով, թե ինչով է պայմանավորված նախարարին նշած մանկավարժների գերարտադրությունը, դիմեցինք Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանին։
Դա հասարակության մոտեցումն է դեպի ուսուցիչը, կարևորումը ուսուցչի դերի մեր հանրային կյանքում։ Ի վերջո ուսուցիչը պետք է արժանի ամսական ունենա իրեն վայել, իրեն կոչմանը, դիրքին համապատասխան կենցաղային պայմաններ։ Մենք կարծում ենք, որ կրթական համակարգը մեզանում պետք է որակական նոր մակարդակի հասնի։ Մենք արդեն գործուն միջոցներ ենք ձեռնարկել եւ պրակտիկ հաջողություններ ունենք, որ երկրի լավագույն գիտական մանկավարժական կադրերը մեզանում դասավանդեն։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը դիմելով նախարարին ասաց, որ կրթական ոլորտի ապագային միտված այս նոր ծրագրում լուծման կոնկրետ քայլեր նշված չեն։
Ինչ որ դուք ասեցիք, դրա սահմանը չկա։ Ինչու մենք չհամրադրենք հիմա, որպեսզի ով է կներիտո նախարար նախագահ այս ծրագիրը իրականանա։
Եթե ես ձեր սպասումները չարդարացեցի, դուք իմ արդարացեցիք։ Հանձնաժողովում շատ ավելի սիրալիր եւ բարեամբուր եք այս ծրագիրը կատարում, այսօր ավելի խիստ հարցադրումներ եք անում, բայց ձեր բոլոր հարցադրումները խոստովանենք միասին, որ նաեւ մեր մտորումների կենտրոնում են եւ մեր օրակարգն է, որը ես երբեմն ձեզ հետ կիսում եմ ներքին, դուք որոշել եք ինձ այսօր ստիպել, որպեսզի ես բարձրաձայնեմ։ Ես կփորձեմ նորից բարձրաձայնել։
Թեպետ նախարարը նշում է, որ Հայաստանն այն բացառիկ երկրներից է, որտեղ կրթության ոլորտում պետական հատկացումները ոչ միայն չեն կրճատվել, այլև ավելացվել են։ Կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանի կարծիքով ֆինանսական ներդրումների ավելացումները չի արտացոլվում ուսուցչի աշխատավարձի վրա։
Մենք խոսում ենք կրթության մոտիվացիայի մասին, դա նախ եւ առաջ ուսուցչին առնչվող հարց։ Նրա աշխատավարձի փոփոխություն չի նախատեսվում, այսինքն առաջ չի կա 3 տարում 80-90,000 դրամ ստացող ուսուցչի աշխատավարձ չի փոխվելու այս գնաճի պայմաններում։ Դրված է լինում ինքնապահպանության խնդիր։ Սա ցավոք սրտի այս ծրագրում չկա եւ սա շատ խոցելի է։ Բյուջետային այդ հատկացումները չեն կազմակերպված այնպես, որ դպրոցի տնօրենները կարողանան լավ կամ վատ տնօրինել այդ։ Ինքը ընդգրկեց օտարված է դպրոցից։
Հիմնական խնդիրների շարքից Աշոտյանն առանձնացրեց թերի ֆինանսավորման ծավալները։ Նրա խոսքով այսօր Հայաստանում կրթության հիմնական բեռն ընկած է պետության վրա, բացառապես բարձրագույն կրթության համակարգից, որտեղ ծախսերի հիմնական մասն ուսանողներն են կատարում։ Նախարարը կարծում է, որ հարկավոր է խրախուսել մասնավոր սեկտորին ներդրումներ կատարելու համար։
Կրթության այլ մակարդակներում մասնավոր ներդրումները բիզնես սեկտորի կամ հանրային սեկտորի ներգրավվածությունը շատ չնչին է, անբավարար է, և սա է նաև ոչ միայն առկա դառը իրավիճակը, այլ նաև ապագայի համար այն ռեսուրսը, որը մենք կարող ենք օգտագործել։ Պետությունը միանձնյա չի կարող քաշել կրթության բեռը բոլոր մակարդակներում։
Կրթության համապատասխան ֆինանսավորումը այս պահին պետությանը հաջողվում է միայն բավարար կերպով ապահովել հանրակրթության և միջին մասնագիտական ոլորտներում։ Աշոտյանի խոսքով հետագայում որակյալ կադրեր ունենալու համար մասնավոր հատվածը պետք է ներդրումներ կատարի դպրոցներում և բուհերում։
90-ականների սկզբից բարձագույն կրթության բնագավառում համաֆինանսավորման, իսկ հետո ավելի մեծ բեռ դնելով ուսանողի վրա, պետությունը նաև այսօր վիրավում ունի ակնկալելու, եթե ոչ պահանջ բիզնես էլիտայի ներգրավում, բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվություն կրթության ոլորտում։
Կրթության զարգացման ուղղված նմանօրինակ մի ծրագիր Հայաստանում ընդունվել էր դեռ 2001 թվականին։ Կոնկրետ այս ծրագիրը խորհրդանում քննարկվելու է երկու ընթերցմամբ։ Դրա ընդունումը թույլ կտա առավել համակարգված դարձնել կրթության ոլորտի բարեփոխումները և հիմք կծառայի նաև 2011-15 թվականների կրթության ֆինանսավորման ու զարգացմանը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
39-րդ մոդեստաստացումը։ Ես ունեմ առաջի եմ նշել,
երկրորդ եմ ես գրել։
Լավ, 41-ը երրորդ։
Ահա այսպես իրենց դիմորդի կարգավիճակում զգացող տնորենները միմյանց օգնությամբ ստուգում էին աշխատանքները։ Որ փաստաթղթով է սահմանվում կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության կազմակերպման հիմքը, ով է իրականացնում ուսումնական հաստատության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը, ինչ իրավական ակտով են սահմանվում ուսումնական հաստատության կառավարման մարմինների լիազորությունները։ 1.5 ժամվա ընթացքում ներկայիս և ապագա տնորենները պատասխանեցին նման հարցերից բաղկացած հարցաշարի, ոմանք դժգոհում էին սրտից, ոմանք նշում, որ հիվանդության պատճառով չեն կարողացել կենտրոնանալ և այլն։ Սպիտակի թիվ 4 դպրոցի տնորեն Օֆելիա Պետրոսյանը ասաց, որ քննությանը պատրաստվելու համար մի քանի ամիս օրը մոտավորապես 4 ժամ պարապել է։
Աշխատանքի հետ առնչվող հարցեր բնական է կային, որովհետև այստեղ օրենսդրություններ, որ բնականը մենք չենք տիրապետում այնպես, ինչպես կա ամբողջ օրենսդրությունը, որոշ հարցեր կային, որոշ հարցերի մենք ինքներս առնչվել ենք աշխատանքի ընթացքում, պրակտիկան մեզ օգնեց, որոշ հարցերը պարզապես որպես մանկավարժ, արդեն մենք դա գիտենք, գոնե այս մրցույթը այս պահի դրությամբ ինձ համար շատ նորմալ է անցկացվել։
Տեստի հարցերի 90%-ին ճիշտ պատասխանած տնորենները հնարավորություն ստացան մասնակցել գրավոր փուլին, որի ժամանակ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված դասախոսը ուսուցիչը նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչները իրենց հարցերն ուղղեցին տնորեններին, ինչպես միասնական քննությունների ժամանակ դիմորդները, այնպես էլ հավաստագրման գործընթացին մասնակցող տնորեններից մի քանիսը նշեցին, որ կային ծուղակային և անծանոթ հարցեր։ Արարատի թիվ 3 դպրոցի տնորեն Ջուլիետա Գևորքյան.
Ոչինչ, ուղղակի կային հարցեր, որ հետո վերանայելու կարիք կլինի երևի թե, բայց ընդհանուր առմամբ լավ է, հիմա այդպես չեմ հիշում, կար նաև հարց, որ հարցաշարում չէր եղել, նման ձևակերպումով հարցը, բայց հիմա կար, հիշողությունով հնարավոր չի 750 քանի հարց հիշելու։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը գլխավորում էր հանձնաժողովը։ Նա նշեց, որ իրենց համար շատ կարևոր է գործընթացի անաչառությունը, քանի որ դրանից է կախված, թե վաղը ով կմտնի դպրոց և ինչպես կղեկավարի այն։ Փոխնախարարն անդրադարձավ քննության ժամանակ տնորենների պահվածքին, ոմանք նույնիսկ արտագրելու փորձեր են արել։
կարծում եք չնկատեցի, չնայած տնօրեններ են, կարծում եք չնկատեցի, որ ինչ որ խոսում են, հարցնում են, բան։ Դե մի անգամից աղմուկաներ, ասենք մարդուն պատժել պետք չէ, բայց հեսա որ վերջացրեց, ես իրեն զգուշացնելու եմ, որ քուրիկ ջան, մենք բոլորս էլ տեսանք, իմացի որ քեզ ներողամիտ ենք եղել։ Մոտեցա, ուղղակի պաշտոնապես չզգուշացեցի, որտեղ օֆիցիալ եթե զգուշացնեմ, երկրորդ անգամ պարտավոր եմ հեռացնել, բայց ինքը հասկացավ ինչու իրան մոտեցա, չէ՞։ Հիմա ինքը հաստատ ասելու է, չէ՞, մյուսներին, որ երեխեք էսպես է դրությամբ։
Մանուկ Մկրտչյանի խոսքով մինչև քննության գալը նրանք մասնակցել են վերապատրաստումների, որոնք ևս օգնել են նախապատրաստվելու։ Ի պատասխան այն դժգոհությունների, թե հարցերը շատ են եւ երբեմն շփոթեցնող, փոխնախարարն ասաց.
Չէ, հարցաշարերը ընտրված են այնպես, որ էական հարցեր լինեն, այլ բանավոր տնօրենը գիտի այդ հարցը կա ճշգրտելու համար բացում է նայումա, դա իրա գործն է, բայց որ չգիտի ընդհանրապես, որ դրա մասին օրենքում բան կա գրված, մյուս կողմից դա մի քիչ ավելորդ անհանգստություն է, կարծում եմ հենց առաջի քննությունները արդեն ցույց կտան, որ այտենց շատ այսպես ասած անհնարին բան չի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախչյանը որպես դիտորդ մասնակցում էր գործընթացին։ Նա նշեց, որ դեռևս խնդիրներ չկան, քննությունների ընթացքում և ավարտին դժվար թե սուբյեկտիվ վերաբերմունք լինի։ Ըստ նրա, խնդիրներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ տնօրենը հավաստագիրը ձեռքին մասնակցում է թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին և հասկանում, որ ընտրությունը միևնույն է պետք է կատարի մարսպետը։ Այսպիսով կոռուպցիոն երևույթները ծանոթ բարեկամի գործոնը միևնույնն է չեն վերանում։
Այդտեղ է շանգլուխը թաղված։ Նամանավանդ այսօրվա գործող հանրակրթության մասին օրենքի և դպրոցների օրինակելի կանոնադրության մեջ կա լուրջ հակասություն։ Օրենքով ամրագրել ենք, որ ընտրված տնօրենը խորհրդի կողմից ընտրված պետք է աշխատանքային պայմանագիրը կնքի խորհրդի նախագահի հետ։ Իսկ կարգում, կառավարության ընդունված կարգում, օրենքին հակառակ գրել են, որ պիտի կնքի մարսպետի հետ։ Դուք պատկերացնում եք, այ մեր երկրում կարող է այս տեսակ կուրիոս ապորինի բան լինել։
Շուրջ 1 տարի է Բախչյանը օրենքի նախագիծը ներկայացրել, որով առաջարկում է շտկել կարգը, սակայն դա այդպես էլ չի հաջողվում, քանի որ
մարսպետները ունեն անսահման իշխանություն, եւ 11 մարսպետ ոտքը դրել է գազին եւ ասում է՝ «Իմ իշխանությունը չվերցնեք իմ ձեռքից»։ Չգիտեմ նախագահի դիմաց այդ պահանջը ո՞նց են դրել, բայց այսօր հալո մնացած իշխանությունը գնում է մարսպետերի կամքով։ Բոլորը դեմ են արտահայտել այդ օրենքին։
Տնօրենների քննությունները կշարունակվեն մինչև ապրիլի 4-ը։ Այդ ժամանակահատվածում հավաստագիր ստանալու հնարավորություն կունենա 400 տնօրեն։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ տարվա ընթացքում ևս 2 անգամ քննություններ կկազմակերպվեն։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Կիրակնորյա Max Liberty-ն կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ես կգտնեմ երանգ հանավարտ գույնի աշխարհում Եվ կբացեմ նորից մի նկար, որ մենք չենք տեսնում Հավարը մի պա կանցնի այրելով Եվ սիրտը հանկարծ կլցվի գույներով Շուղարևը կանաչե, էլ չկա հոգսերը, կապույտ են երկնքի աչքերը, Եվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, դեղին է, Շուղարևը կանաչե, էլ չկա հոգսերը, կապույտ են երկնքի աչքերը, Եվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով Ինձ մոտ բացեցիր իմ սիրտը նորից Եվ թողեցիր մի երկ ու տղեր տարբեր գույներից Իմ սիրտը մի պահ լցվեց խոսքերով Եվ այս աշխարհին կպատմեմ գույներով
Եթերում Max Liberty-ն է այսօր Կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Երիտասարդ ընտանիքին Մաչելի բնակարան ծրագրի մեկնարկից մինչև 2010-ի ավարտը շուրջ 1 տարվա ընթացքում 223 հիփոթեքային վարկ է տրամադրվել 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Արսեն Սողոմոնյանի խոսքով, առաջին տարվա արդյունքը 223 ընտանիքների մասնակցությունը դրական է, գերազանցել է իրենց սպասելիքները, իսկ 2011-ի համար կառավարությունը ակնկալում է, որ ծրագրին կդիմի շուրջ 300 ընտանիք.
147 վարկ տրամադրվել է Երևան քաղաքում, ընդհանուր 1.4 միլիարդ դրամ արժողությամբ, և 70 վարկ հանրապետության մարզերում 0.4 միլիարդ արժեքով։ Եթե անդրադառնանք վարկերի քանակով, այսինքն ձեռբերված բնակարանների քանակով, աստորեն Երևան քաղաքում կազմում է 66%, իսկ մարզերում 34%։
Բնակարանի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 16 միլիոն դրամը, որը մոտ 44 000 դոլար է։ Մեր դիտարկմանը, թե այսօրվա շուկայական գներով այս գնով միայն Երևանի ծայրամասում կարելի է գնել երկու սենյականոց բնակարան, Արսեն Սողոմոնյանը արձագանքեց։
Բնականաբար նախապես շուկան ուսումնասիրվել է և 16 միլիոն առավելագույն շեմը ելնելով այդ շուկայի ընդհանուր գոյություն ունեցող գներից է։ Խնդիրը գիտեք ինչում է կանոն, բնականաբար նոր այդ էլիտար շենքերը, որ պատրաստում են այդտեղ առաջարկող գնային պայմաններով, հա, հնարավոր չէ մեծ, ասենք 3 սենյականոց բնակարան ձեռք բերել։ Խնդիրը հնարավորություն տալն է երիտասարդ ընտանիքներին ձեռք բերելու բնակարան, որովհետև այդ խնդիրը երիտասարդ ընտանիքների մոտ կա և հնարավորինս հիփոթեքով շուկայից ցածր բավականին տոկոսադրույքով։
Ծրագիրը աշխատում է 10 բանկի և 3 վարկային կազմակերպության հետ։ Անցած տարվա նոյեմբերին կառավարությունը պայմանները մեղմացրեց մարզերում ապրող երիտասարդների համար։ 2% սուբսիդավորումը դարձավ 4%, այսինքն բանկի կողմից տրամադրվող 10%-ով վարկի 4%-ը վճարում է պետությունը, մարզերում բնակվող երիտասարդներին թողնելով վճարել 6%։ Մարզերի երիտասարդների համար նվազեցվել է նաև կանխավճարի չափը 30%-ից իջեցնելով 10%-ի։ Երևանում բնակվող երիտասարդ ընտանիքները վարկ են ստանում մոտ 8%-ով, վճարելով 30% կանխավճար։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ երևանցի երիտասարդ ընտանիքները հիմնականում հենց առավելագույն արժեքով 11 միլիոն դրամի վարկն են նախընտրել 16 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարան գնելու համար։
Տարբեր են եղել։ Հիմնականում Երևան քաղաքում հենց այդ գնի սահմաններում է տատանվում, իսկ մարզերում դատելով քանակից և գումարի չափից ընդհանուր, որ տրամադրվել է այդ 76 վարկերի, կարելի է զրակացնել, որ ավելի ցածր արժեքով են ձեռք բերվել բնակարաններ սահմանված 16 միլիոն դրամի համար։
Նախարարությունում առայժմ դեպքերի չեն հանդիպել, երբ ծրագրի կեսից ընտանիքը հրաժարվի շարունակել։ Առայժմ ծրագրին դիմաց երիտասարդները բանկերից էլ չեն դժգոհել նախարարությանը։ Խոսքը հատկապես կարող է վերաբերել բանկերի կողմից պահանջվող ամսական եկամուտի մասին պահանջին։ Օրինակ 11 միլիոն դրամ վարկ ստանալու համար ընտանիքը ամսական մոտ 400 000 դրամի եկամուտ պետք է ունենա։ Արսեն Սողոմոնյանի կարծիքով սա տրամաբանված գումար է, մինչդեռ երիտասարդների շրջանում էր հարցումը վկայում է, որ նախագիծն այնուամենայնիվ մատչելի չէ միջին աշխատավարձող ապրող երիտասարդ ընտանիքների համար։ Զրուցակիցս ամուսնության շեմին է ասում է, որ գոնե վարկի մարման 10 տարի ժամկետն է պետք երկարացնել, որպեսզի ամսական տոկոսը մուծելուց հետո ընտանիքում գոյատևման գումար մնա։
Իհարկե հիպոթեքային շուկայում հիմա դա երևի թե ամենաառավել հարմար տարբերակն է, բայց միևնույն ժամանակ մեկ է դա հարմար տարբերակ չի։ Երիտասարդության համար առաջերդին նրանով, որ տոկոսադրույքը մեկ է չափազանց բարձր է և մինիմալ աշխատավարձների գումարը Հայաստանի միջին աշխատավարձից շատ ու շատ բարձր է, ինչը քիչ դեպքերում է հանդիպում, և 11 միլիոն առավելագույն գումարը շատ հաճախ նույնիսկ չի էլ բավարարի, որպեսզի դու կարողանաս բնակարան ձեռք բերես։ Ինչպես նաև կանխավճարի խնդիրը կա, որ 30%-ը բավականին բարձր է, և տենց ազատ գումար այսօր տենց հայտատել, որպեսզի կարողանալ կանխավճար տալ, շատ դժվար է։
Իմ հաջորդ զրուցակիցը Շիրակի մարզից է, բայց մտադիր է Երևանում բնակարան գնել և փաստորեն չի կարողանա օգտվել մարզերի երիտասարդներին տրվող արտոնություններից։ Ասում է, որ 8%-ը թեև շատ է, բայց ավելի դժվար լուծելի են թվում 30% կանխավճարի և ամսական եկամուտի մասին պայմանները։
Իսկապես բնակարանի խնդիր ունենք և ուզում ենք Երևանում, որովհետև իրականում ամեն ինչ այստեղ է կենտրոնացված ու մարզերում այդքան էլ ծեռնտու չէ։ Ըստ էության ինքը բավականին լավ ծրագիր է այսօրվա պայմաններում, մի քիչ պայմաններն են, ոչ այնքան նպաստ վստահավոր, որովհետև պահանջում են 300,000 ծավալի եկամուտ ներկայացնել, բայց իրականում նաև զույգի տարիքը պիտի չկերազանցի 60-ը, իսկ ինձ թվում է, որ այսօր Հայաստանում այդ երիտասարդները ոչ բոլորն են, որ այդքան աշխատում են, ու եթե աշխատում են նման բարձր աշխատավարձեր, հաստատ 25-ից 30-ից բարձր տարիքում, ու հետևաբար ինչ-որ բան հաստատ չի բռնում, մաչելի բնակարան երիտասարդներին ամեն դեպքում ոչ բոլորի համար է մաչելի։
Երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Արսեն Սողոմոնյանի խոսքով այս տարվա առաջին կեսից հետո ծրագրում կրկին հնարավոր են փոփոխություններ, սակայն նա առայժմ չի ցանկանում բացել փակագծերը։
Խնդիրը դժգոհությունը չի, խնդիրը նաև տնտեսական որոշակի հնարավորություններից է կախված ծրագիրը բարելավելու ուղղությամբ, այսինքն որոշակի ավելի սոցիալական ուղղվածությունը շեշտադրումները ավելի մեծացնելու ուղղությամբ։ Կլինեն հնարավորություններ, կլինի համապատասխան խնդիր, կքննարկվի կառավարությունում եւ համապատասխան եթե փոփոխություններն են առաջին դեպքերը կլինեն։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հանրակրթական դպրոցում ուսուցիչ աշխատելու համար այսուհետ մասնագետները պետք է ատեստավորվեն։ Նախ նրանք պետք է անցնեն նախարարության կողմից նշանակված վերապատրաստումներ, այնուհետ իրենց մարզում կամ մայրաքաղաքում մասնակցեն այսպես ասած քննության, որը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո միայն իրավունք կունենան աշխատել դպրոցում։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Կրթության և Գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Նա նշեց, որ պարզ ատեստացիան անցնելուց հետո ուսուցիչները արդեն կամավոր սկզբունքով կարող են դիմել տարակարգ ստանալու համար։
Դրվում է, որ արդեն տարակարգերը ֆինանսական կարևոր նշանակություն ունեն նաև ուսուցիչների համար, այսինքն հավելավճարներ են նախատեսված տարբեր տարակարգերի համար։ Ատեստավորման վերապատրաստման դասընթացների համար շուտով արդեն կլինի հայտարարություն, մրցույթ կհայտարարվի, թե որ կազմակերպությունները իրավունք ունեն վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպել, իսկ կրթական հաստատությունը ինքն է որոշում, թե որտեղ պետք է անցնի վերապատրաստման դասընթացները։
Տնօրենների հավաստագրման գործընթացը կմեկնարկի փետրվարի 18-ին։ Գործընթացին մասնակցելու համար դիմել է տնօրենների մոտ 50%-ը։ Քննություններ կազմակերպելու են տարին մի քանի անգամ, այնպես որ մյուսները ևս կկարողանան մասնակցել դրանց։ Փոխնախարարի պնդմամբ հավաստագրման շնորհիվ այսուհետ նախարարությունը պատասխանատու կլինի տնօրենների որակի համար։ Եթե մինչև հիմա նշանակումներ կատարում էին քաղաքապետարանն ու մարզպետարանները, ապա այժմ գործընթացը վերահսկելի է դառնում։ Դպրոցներում պատահական մարդիկ չեն հայտնվի։
Մենք տալիս ենք հավաստագիր, դա նշանակում է երաշխավորում ենք այս մասնագետին, այս մարդուն իր որակով եւ մասնագիտական եւ բարոյական, որ նա կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում լինել տնօրեն։ Քննությունները հետեւյալ ձևով են կազմակերպվում, ովքեր որ անցել են վերապատրաստման դասընթացներ եւ ունեն վկայագրեր, նրանք դիմում են յուրաքանչյուր օր երևի թե տենց մոտապես 20 տեխնացուներ կարող են քննություն հանձնել, առաջի փուլը քննության դա թեստային տարբերակով է լինում, գրավոր քննություն, ովքեր որ 90%-ից բարձր բալեր կհավաքեն, նրանք անցնում են բանավոր փուլին, բանավոր փուլում տրվում է 5 հարց։
Մանուկ Մկրտչյանը խոսեց նաև միջին դպրոցի ծրագրերի բեռնաթափումից, քանի որ միջին դպրոցում գրեթե չկան ավելորդ առարկաներ, պարզապես կբացառվեն որոշ թեմաներ։ Ծրագրերը կրճատվելու են 15-ից 25%-ով։ Դասագրքերի և ծրագրերի հետ կապված խնդիրներ կան աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում, շարունակեց փոխնախարարը։
Հանրակրթությունը նոր իմաստ ու նշանակություն է ձեռք բերում եւ նախորդ նույնիսկ շատ կատարյալ դասագրքերը արդեն հանրակրթական նոր նպատակներին չեն համապատասխանում։ Նախորդ դասագրքերը, եթե չասենք, ասենք դարերով, տասնամյակներով են ստեղծվել, դա արդեն հղկվել է, կատարելագործվել է, իսկ նոր դասագրքերը դեռ նման ճանապարհ պետք է անցնեն։
Հատկապես ծանրաբեռնված են բնագիտական և պատմական առարկաները։ Մկրտչյանը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն մի քանի դպրոցներում աշակերտները տնօրենների և ուսուցիչների կողմից բռնության են ենթարկվում։ Նա նշեց, որ իրենք ևս բազմաթիվ ահազանգեր են ստանում, գնում դրանց հետքերով։
Դպրոցներում նման երևույթներ կան, մենք տեղյակ ենք, այդ հարցերով զբաղվում ենք։ Ուղղակի չպետք է կարծել, թե մեր դպրոցներում հիմնական կյանքը հենց դա է։ Տնօրենը ներս է մտնում, աշակերտին հայհոյում է, աշակերտն էլ խեղճը ոչինչ չի անում, ուղղակի ստիպված գործերը վերցնում, գնում է մյուս դպրոց։
Հանրակրթական միշակ դպրոցներում մարտի 8-ին նախապատրաստվում են դեռ 1 ամիս առաջ, որպիսի բոլորը հասցնեն գումարը բերել։ Նվերների համար նախատեսված գումարը տատանվում է 1000-ից մինչև 10000 դրամ։ Դրա չափը կախված է նաև դպրոցի վարկանիշից, գտնվելու վայրից եւ այլն։ Հարցին թե արդյոք նախարարությունը միջոցներ ձեռնարկում է դրամահավաքության դեմ պայքարելու համար, Մկրտչյանը պատասխանեց։
Երբ որ դուք ասում եք կանաց մի ամսյակ, խնդրում եմ շեշտեք, որ դրանով ավարտվում է տղամարդկանց 11 ամսյակը։ Դա շատ ցավալի պրոբլեմ է բոլորիս համար։ Երևույթի դեմ ին համընդհանուր ուժերով կարելի է պայքարել։ Նախարարության լծակները շատ աղքատ են, որտեղ նա իրավունք չունի իր լիազորություններից դուրս քայլեր անելու։ Դեռ չի եղել մի դեպք, երբ որ մենք ուղարկում ենք մեր մարդկանց գնան տեղում ճշտեն եւ նրանք ովքեր բողոքում են դրա համար, ասեն որ այո եղել է։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամենամյա ու արդեն 6-րդ անգամ Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում անցկացվող գրքի տոնավաճառի գլխավոր նպատակը գրքի ունթերցողի հանդիպում կազմակերպելն է։ Գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյան։
Գիրքը այսօր հավուր պատշաճի չի ներկայացվում ընթերցողին։ Ընթերցողը փնտրում է եւ չի գտնում գիրք։ Տոնավաճառի միակ եւ հիմնական նպատակը գիրքը ընթերցողին հասցնելն է։ Երևանում շատ քիչ տվով գրախանութներ կան, սա եւս շատ ցավոտ հարց է։ Գրադարանները նույնպես չեն համալրվում եւ շատ հաճախ իսկապես գիրքը մնում է ստվերում եւ չի գտնում իր ընթերցողին։
Առաջիկա 2 օրերին Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում 30-ից ավելի հրատարակություններ ներկայացնելու են իրենց տարբեր ժամանակների հրատարակումները։ Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանի կարծիքով տոնավաճառը լավ առիթ է հասարակությանը հիշեցնելու գրքի ու դրա կարևորության մասին։
Հսա կարևորությունը նախ թե ինչքան մարդ է գալիս, դեռ նոր է սկսվել, երեխաները բանը շատ ոգևորված ու այս ոգևորությունը ես ամեն ինչը գիրքը կարդալու ընթերցանության հետ կապված վերմոտ կորա այդ ամեն ինչ լրացնում է, ուզում եք լրացնեք, հիմնական բանը այդ է։
Հրատարակիչների համար էլ տոնավաճառը կարևոր է նրանով, որ հանդիպում են ընթերցողին, ծանոթանում նրա պահանջներին ու լսում առաջարկները։
Օգտակար է նրանով, որ մարդիկ ավելի շատ են ճանաչում մեր հրատարակչական գործերը, հիմնականում մանուկներն են միանգամից առնչվում, քանի որ Խնկոապոր գրադարանը բավականին շատ երեխաներ են հաճախում եւ իրացման հետ կապված շատ չնչին ինչ որ հարցեր լուծվում են։
Վերջին 10 տարում գրքի հետ ոնց որ մեր հայ ժողովուրդը կտրվել է, ինչի սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներով։ Եթե գրախանութ մտնում է բնակության մոտավոր ասենք 10%-ը, ճիշտ է, այն 90%-ը մնում է բաց, որի մի մասը կարա լինի վճարունա կամ չլինի։ Եթե այդ 90%-ը ինչ որ ձևով հանդիպի գրքին, իմ կարծիքով 5-րդ անգամ գոնե հետաքրքրներ կլինի եւ իրանց երեխեքի համար չեն խնայ։
Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան միավորում է 35-ից 40 խոշոր հրատարակչություն։ Խնդիրներն այս ոլորտում շատ են, սկսած անընդհատ նվազող ընթերցողների թվից, մինչև գրքի գնի թանկացում, ասում է Մկրտիչ Կարապետյանը։ Խնդիրների լուծման առընչությամբ հարցադրումներ են ուղղել Երևանի քաղաքապետին, առաջարկել են Երևանում գրախանութների ցանց ստեղծել, բացել գրքի տուն եւ այլն, դրական արձագանքներ եղել են։ Սրուցակցիս կարծիքով Երևանը դեռևս պատրաստ չէ գրքի համաշխարային մայրաքաղաք դառնալու, չնայած հուսով է, որ մինչև հաջորդ տարի շատ խնդիրներ դեռ կշտկվեն։
Հարապես պատրաստ չի։ Այսպես բոլոր միջոցառումները հիմա արվում են, որպեսզի նախ պատրաստվենք այս տոնակատարություններին, որը շատ լուրջ բան է։ Ասենք այս տարի արդեն համաշխարհային մայրաքաղաք Բուենոս Այրես, այդ քաղաքը, որ պատկերացնեք երկի հետ կապված հրաշք գրախանութներ ունեն, գրախանութ կաֆեներ, այսինքն ու հերթ կանգնած առնում են գիրքեր, այսինքն գրքի նկատմամբ շատ մեծ սեր կա Բուենոս Այրես։ Հայաստանում այդ ամեն ինչը 20 տարիների ընթացքում վերացել է։
Տոնավաճառի առաջին այցելուներից ամենատարբեր տարիքի դպրոցականներն էին, եկել էին ձեռք բերելու հեքիաթների վերջին ժողովածուներն ու մանկական ամսագրերը։
Շատ եմ սիրում Թումանյանի, Աղայանի, տարբեր ուրիշ գրողների հեքիաթներ, ասենք պատմություններ աշխարհի մասին։
Այ պարապ եմ ելնում, հիմնականում կարդում եմ, էլի։ Շատ սիրում եմ 12 թագավորությունները, արգածային գիրքեր եմ սիրում, էլի կարդալ։
Մենք եկել ենք որպեսի տեսնել։
Գիրք գնենք, դա թողեցի արդեն քիչ էի խաղում կոմպյուտեր, այդտեղ գիրք սկսեցի կարդալ։
Արհեստական է, այսինքն մեգավիտրի, այդ արհեստական դեպք չի կա, չես գտնի ինչ որ գիրքի մեջ կա։
Ճիշտ է, ինչ որ բաներ չես գտնի, այդ պատմվածքներ։ Ճիշտ է, կարաս ինտերնետով մտնես նայես, բայց դու այդ բաները ավելի շուտ գրքից կիմանաս, քան թե ինտերնետից։
Տոնավաճառի օրերին կազմակերպվելու են տարբեր միջոցառումներ, նախատեսվում են հանդիպումներ գրողների, մանկագիրների հետ, նոր լույս տեսած գրքերի շնորհանդեսներ, քննարկումներ, կլոր սեղաններ, հեքիաթապատումներ, տիկնիկային և թատերական ներկայացումներ։ Տոնավաճառը կամփոփվի փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, որն ի դեպ հայտարարվել է նաև որպես միմյանց գիրք նվիրելու օր։ Անիտա Դովոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Բացվում է լուսավոր մի հրավոտ, նորից կեզ նով շնչում է օրը, ճասված խոսքեր այն կան հեռու ու մոտ, որ հուզեցին հոգուս ընդորը,
օգնիր երկին դաստղեր
բողոքում են գրքի։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Բազմաթիվ հաջողությունների համար պարտական եմ ընտանիքիս, ասում է հանրահայտ դյութակահար դիրիժոր Մաքսիմ Վինգերովը։ Վինգերովի մայրը միշտ է ցանկացել, որպեսզի որդին դառնա դիրիժոր, երբ մանուկ հասակում Մաքսիմ Վինգերովը գնացել է սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգներին լսելու հոբոյիստ հորը, նվագախմբի առաջին շարքում կանգնած դյութակահարները մշտապես գրավել են նրա ուշադրությունը։ Դյութակահարի իր կարիերան Վինգերովը սկսել է 5 տարեկանից։
Սկրիպկա это как бы продолжение души. Я всегда пытаюсь объяснить студентам
Երբ իմ ուսանողներին ու երիտասարդ կոլեգաներին փորձում եմ բացատրել, թե ինչ է ջութակը, միշտ նշում եմ, որ այն կարծես հոգու շարունակություն լինի, իսկ աղեղը, որով նվագում ես, ջութակի վրա ձեռքի շարունակություն։ Ահա այսպես եմ ես ընկալում ու մեկնաբանում այս հրաշք գործիքը։ Առհասարակ երաժշտությունն ինձ համար հրաշք է, յուրահատուկ լեզու, որը կարող է փոխանցել ցանկացած զգացմունք առանց խոսքերի։
Музыка это вообще уникальный язык, который способен передать любые чувства без слов.
Հաղթելով ջութակի մի շարք հեղինակավոր մրցույթներում, Վենգերովը ձայնագրել է ընդգրկուն ջութակային ռեպերտուար և արժանացել ձայնագրման բնագավառում մի շարք մրցանակների, այդուհանդերձ ասում է, որ տարանջատում չի դնում դիրիժորի ու ջութակահարի իր աշխատանքների միջև։
Я не хотел бы себя какие-то рамки ставить, потому что для меня Думаю, что дирижировать.
Երաժշտության ու դրանում իմ գործունեության մեջ ես չէի ցանկանա սահմաններ դնել։ Դիրիժոր լինելն ինձ համար առաջին հերթին շփում է երաժիշտների հետ։ Ջութակ նվագելն ինչ խոսք հրաշալի է, սակայն սա մի տեսակ միայնակ աշխատանք է։ Դուրս ես գալիս բեմ, նվագում ու գնում, իսկ դիրիժորի աշխատանքն ինձ երաժիշտների հետ շփման ու նրանց հետ իմ փորձով կիսվելու հնարավորություն է տալիս։
Так у меня есть возможность разделить радость музицирования с музыкантами, поделиться с тем, что уже узнал.
Բազմաթիվ երաժիշտ հայ ընկերներ ունեմ։ Երբեմն անգամ ինձ 1/4-ով հայ եմ համարում, կատակում է Վենգերովը։ Հայազգի ընկերների շարքն այժմ համալրվել է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի երաժիշտներով, ում հետ էլ Վենգերովը փետրվարի 22-ին ելույթ է ունենալու Երևանում։
Этот приезд, ну, конечно же, несколько в ином качестве, как дирижёр. Но, может быть, мы на бис что-нибудь сыграем для вас тоже. Я сыграю на скрипке.
Այս անգամ իհարկե Հայաստան այցելել եմ որպես դիրիժոր, սակայն չեմ բացառում, որ եթե հանդիսատեսը ցանկանա ու պահանջի, համերգի վերջում մի փոքրիկ կատարում լինի ջութակով։ Նախապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հայ հանդիսատեսից ու նշել, որ մեր իմ գործի ողջ իմաստը հանդիսատեսին գոհացնելն ու հաճույք պատճառելն է։ Երեք տարեկանում Մաքսիմ Վենգերովը դարձել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարիկամքի դեսպան, որպես բարիկամքի դեսպան եղել է աֆրիկական մի շարք գյուղերում ու փորձել շփվել այնտեղի երեխաների հետ։ Այս պարագայում էլ երաժշտությունն իրեն շատ օգնել է։
Разъезжая по многим странам и будучи тоже в странах, где живут дети,
Շատ երկրներում եմ լինում այդ թվում այնպիսիներում, որոնք դեռ այնքան էլ զարգացած չեն, որտեղ չքավորության մեջ ապրում են բազմաթիվ երեխաներ։ Ու եթե չլիներ իմ երաժշտությունն ու եթե չփորձեի շփվել նրանց այդ ջութակ նվագելով, երևի մեր կապն ու շփումը չէր ստացվի։ Երաժշտությունն իրոք որ կարծես չգրված լեզու լինի, որով հնարավոր է ամեն բան փոխանցել։
Это общение, конечно, оно универсальное. Этот язык музыкальный можно назвать языком эсперанто.
Եթե հրավիրեք, չի բացառվում, որ առաջիկայում Հայաստան ժամանեմ իմ մենահամերգով, ասում է Վենգերովը, սիրում է հայկական երաժշտություն, երազում է սովորել ու ձայնագրել Արամ Խաչատրյանի ջութակի համար կոնցերտը։ Չնայած արդեն մի քանի օր է ինչ Հայաստանում է, սակայն դեռ ոչինչ չի հասցրել տեսնել, տարված են փորձերով, Երևանով կզբոսնի համերգից հետո։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Չինացիները նոր տարին նշում են լուսնային նորացույցի առաջին օրը։ Նրանց համար ամանորը ընտանեկան տոն է համարվում և ձգվում է 16 օր։ Նոր տարին եզրափակում են նշելով լապտերների օրը։ Հայաստանում չինային ուսուցանող Կոնֆուցիուս ինստիտուտի տնօրեն Նաիրա Գրիգորյանն ասաց.
Ըստ չինական առասպելի, նոր տարին տոնելու իրենց հետ միասին իջնում են իրենց հոգիները, մահացած բարեկամների, ընկերների և 15-րդ օրը, որպիսի հոգիները վերադառնան, նրանք բազմաթիվ լապտերներով լուսավորում են նրանց ճանապարհը։ Դա կոչվում է լապտերների տոն։
Կոնֆուցիուս ինստիտուտում սովորում են տարբեր տարիքի մարդիկ։ Կենտրոնը օգնում է չինարեն սովորել ոչ միայն ուսանողներին, այլև միշակ պատանիների։
Փոքր հասակից ես երազել որ գնամ Չինաստան, իմի երբ որ իմացա որ Կոնֆուցիուս ինստիտուտը բացվել է, եկա այստեղ սովորելու։ Արդեն 4 ամիս է ուսումնասիրում եմ լեզուն, ինձ շատ դուր եկել։
Ես առաջիդասային սովորում եմ չինարեն լեզուն։
Ես արդեն 3 տարի է ինձ սովորում եմ չինարեն։ Երբ իմացա Կոնֆուցիուս ինստիտուտը բացվել Բրյուսելի համալսարանում, շատ ուրախացա, քանի որ մանկուց ցանկացել եմ իմանալ չինարեն։
Վալերի Բլյուսևի անվան լեզվաբանական ինստիտուտում գործող Կոնֆուցիուսի կենտրոնը կազմակերպել էր միջոցառում, որը ներկայացնում էր չինական մշակույթը և նվիրված էր լապտերների տոնին։
Մասնակցել ենք միշակ համերգների, որոնցից մեկն էլ հենց այսօրն է Չինաստանի լապտերների տոնը։
Բավական երկար ու բավական պատասխանատու էր մեզ համար այս տոնին պատրաստելը, որովհետև Չինաստանում սարքը շատ մեծ տոն է համարվում։
Միջոցառման ընթացքում հնչեցին չինական երգեր, հայ և չինացի ուսանողների կատարման պարեր և ուշում արձաձևից ցուցադրական ելույթներ։
Сытили, шошен ха, чани, ёшен, синьен тау, синьен тау, фэнчжэ синьен тоуренал, тайцэ сяся фанбэ пау, пуло тэн, цайка тяу, ицэ шэн, цин ха.
Нор тарва масы на инхэ ерка, тэ ишпэс нурахарам Чинастанум нор тарун, салютнэров, андэх хахэров, барэров.
Пэсэн ешум чинацинэр ирэнс нор тарин.
Кали вор ез жапаке джорна тарва.
Парас Пекиньян операэц ми хатвацэр, воро кочмэ танюэн жэнчан тё. Нэркэцнумэ бажанумэ, ерку марткант мэч բաժանումը ինքը տխուր երգ է, բայց նաև կան մեջը ուրախ շատ տաք զգացմունքներ։
Հանի Հարությունյանը 4 տարի է, որ չինարեն է սովորում։ Կոնֆուցիուս կենտրոնում մի քանի ամիս է, բայց միջոցառման հյուրերի համար նա էր թարգմանում չինարեն։ Նրա խոսքերով չինացիների հետ հաղորդակցվելը դժվար չէ, քանի որ նրանք բաց մարդիկ են։
Երբեմն շփվում ենք, եթե լավ աշխատենք, սովորենք ինչ որ մեր տրվածը, ավելի հեշտ է շփվում չինացիների հետ։
Չինացիները շատ հետաքրքիր ազգ են, շատ զարգացած։ Իրենց հետ շատ հետաքրքիր է շփվելը, հաճելի է շփվելը եւ իրենց հետ ընդհանրապես հեշտ է լեզու գտնելը։ Եթե նկատել եք, իրենք միշտ շփտում են, ու բարի հատկան են շփտում։
Կենտրոնում բացի չինարենից սովորեցնում են նաև կոլեգրաֆիա եւ ուշու։ Ուշուի մարզիչը Չինաստանից է եւ 4 ամիս է արդեն մարզում է սաներին։
Ուշու էլ են պարապում։ Ինքը ընդհանրապես ոնց որ չինական մարտ արվեստ է, չինական արվեստի մի մաս է։ Եթե չծուլանաս, դժվար չէ այդքան։
Շատ երկար։ 12 տարի։ Չէ, այս մարզիչը նոր է ստեղ եկել, դրա համար ավելի քիչ է փալը։
Մարզիչը այստեղ է արդեն 4-5 ամիս, շփվում ենք հիմնականում անգլերենով ու քթիներ չեն դինում։ Նույն մեկ-մեկ չինարենով է, ովքեր որ չինարեն գիտեն։ Մեր մարզիչը շատ լավ արբետ է ու ամբողջ ընթացքում որ մենք պարապում ենք, չնայած նա որ արդեն 10 տարուց ավել է որ մենք ուշով ենք զբաղվում, ամեն օր մենք իրենից նոր բան ուսանում ենք, ամեն պարապմունք։
Նե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Think about you every day, every night. I know you want me, baby. I want you to catch my love. You can offer something. Prove me, baby. Cruise me, baby.